ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელშიც არის რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა გახლავთ Omnia vincit amor, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული. ტრადიციულად ამ რუბრიკაში ჩვენ საუბრობდით ხოლმე წერლებზე, მათ სიყვარულზე, მათ დამოკიდებულებაზე, ამ საკითხისადმი, მათ ქალებზე, მათ კაცებზე, მათ ქალებსა და კაცებზე ერთდროულად და ასე შემდეგ. მაგრამ ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, აქ შემოვაპარეთ ჩვენ ახალი თემას, ამ სიყვარული რჩება, მაგრამ შემოვაპარეთ სიყვარული, თვითონ სიყვარული როგორც პერსონაჟი, ან როგორც ასე ვთქვათ, თავარი თემა ამა თუ იმ ნაწარმოებისა. გვინდა რომ ასეთი ტიპის თემებიც შემოვიდეს ამ რუბრიკაში. დღეს ასე პირველად ვიქცევით. პირველად არის რომ არ ვლაპარაკობ შეყვარებულ მწერალზე, არამედ ვლაპარაკობ სიყვარულზე, როგორც მწერლის ერთ-ერთ მთავარ იარაღზე. და ეს არის ის მწერალი, რომელმაც სიყვარული გამოაცხადა კიდევაც ლიტერატურის ერთ-ერთ მთავარ დანიშნულებად. ეს გახლავთ უილიამ ფოლკნერი, რომელმაც თავის ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან საბანკეტო სიტყვაში, ტრადიციულად იცით რომ ამბობენ ნობელის პრემიის მიღების დროს სიტყვას მაშინვე როგორც კი აძლევენ პრემიას, იქ ვერაფერი ვერ თქვა, მაგრამ მერე ბანკეტზე თქვა პატარა სიტყვა, რომელიც გაუთანაბრეს მის სანობელო ლექციას და ამ პრობლემას. ჩეგი მან თქვა შესანიშნავი სიტყვა ბანკეტზე, რომელიც გაუთანაბრეს მის სანობელო ლექციას და ახლა იმ გამოცემაში, სადაც არის ნობელის ლექციები, შესული არის ეს პატარა, ძალიან ფაქტობრივად ერთგვერდიანი, გვერდნახევრიანი ტექსტი გახლავთ, რომელშიც მან თქვა ძალიან სერიოზული რამეები და კერძოდ მან თქვა ასეთი სიტყვები სიყვარულთან დაკავშირებით. მე ახლა წავიკითხავ ამას ერთ-ერთ თარგმანში, იმიტომ ორი თარგმანი გვაქვს და მაქვს სურვილი რომ მესამეც კონდეს კიდე უფრო ასე ვთქვათ მიახლოებული ტექსტთან, მაგრამ აი პაატა და როსტომ ჩხეიძეების თარგმანში არის ასეთი რამ, რომ ჩვენი დღევანდელი ტრაგედია საყოველთაო და ყოვლის მომცველი შიშია, რაც იმდენი ხანია გვაწრწოლებს, რომ ლამი შევეჩვიოთ კიდეც, სულიერ პრობლემებს ვიგაჩივის, ყველას ერთი კითხვა აკვიატებია, როდის გააცამტვერებენ. ამიტომაცაა რომ დღესდღეობით ახალგაზრდა მწერლებმა მიირიცხეს თავი ადამიანის გულის ჭიდილი საკუთარ თავთან, ურომლისოთაც ღირებული ვერაფერი შეიქმნება, რადგან მხოლოდ ესაა დაწერის ღირსი, ღირსი ტანჯვისა და ოფლის ღვრისა. ანუ მხოლოდ გული, ანუ ამ შემთხვევაში გულის მხოლოდ სიყვარული არის მწერლობის ოფლის ღვრის ღირსიო, თქვა მან. და ეს ყოველივეო, თქვა ფოლკნერმა აი ამ პატარა სიტყვაში, რომელიც მოახერხეს იქ და ეს დრო არის 59 წელია, ჯერ კიდევ არ არის პოპულარული ახლა ჩამწერი საშუალებები, მაგრამ იქ ვიდღაცას აღმოაჩნდა უზარმაზარი მართალი მაგნიტოფონი, რომლის მიკროფონი ახლოს არ იყო. ამიტომ ფოლკნერის ხმა ისმის სუსტად, მაგრამ ძალიან გარკვეული. უნდა ვთქვათ, ფოლკნერს ჰქონდა შესანიშნავი დიქცია. ის სამხრეთულად არ უქცევდა, ანუ არ აგძელებდა და არ მღეროდა, იგი ლაპარაკობდა დაახლოებით საშუალო ინგლისურით, დაახლოებით ისეთით, როგორც ახლა CNN-ი ლაპარაკობს. ანუ ძალიან კარგი დიქცია ჰქონდა, რაც შესაძლოა ეს ყველაფერი გამოიწვია, მაგრამ დიდხანს იმუშავა ჰოლივუდში და საერთოდ ახლა მაგალითად 16 წელი იმუშავე ქა და მოუწია ასე თქვა სახელმწიფოებთან და სხვასთან ამ საკითხზეც მუშაობდა ბუნებრივია და კარგად არის მის სუსტად ისმის სამაგალითად ძალიან კვეთრად და კარგად ლაპარაკობს ამიტომ ყველა სიტყვა გარკვეულია და სწორად არის გაშიფრული აი მან ასეთი რამ თქვა რომ გარდა გულის ძველი ძველი ჭეშმარიტებისა და სიმართლისა რა არის ლიტერატურის თემა? სიყვარული პატიოსნებელ მობიერებას იამაყე თანაგრძნობა და თავგანწირვა. და მან თქვა, რომ ლიტერატურის ამოცანა ადამიანს შეახსენოს, რომ ეს არის და არა რამე სხვა, რომ გული კუნთი არ არის, რომ გული რაღაც სხვა არის, რომ ნაწლავებზე არ არის მწერლობა, რომ ჯიგარზე არის მწერლობა, რომ სიყვარულზე, რომ გაგებაზე, რომ თავგანწირვაზე, სხვერპლის გაგებაზე არის მწერლობა და მან თქვა, რომ მწერლობა უნდა იყოს სვეტი, რომელსაც ჩაეხუტება ადამიანი და არა მარტო გაუძლებს, არამედ გაიმარჯვებს კიდევაც და აქ მან სხვა ჩვენის იხმარა ძალიან არატრადიციული სიტყვები ფრიველ გაძლების გაგებით და გამარჯვების გაგებით და ენდიურ გაძლების გაგებით. ანუ ვინ და ეს ტერმინი არ იხმარა? მან იხმარა ტერმინი ფრიველ. ანუ ერთი რომ მეორეს ამარცხებს. გამარჯვება კი არა, კაცის მიერ რაღაცის დამარცხება. აი ეს რაღაცა, რაც ადამიანმა უნდა დაამარცხოს, არის მისი შემოქმედების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. ჩვენ ავიღეთ მისი ერთი წინვალე ნაწარმოები, რომელიც ეძღვნება კიდევაც ამ გრძნობას, სიყვარულს, რომელიც სხვა ჩვენის ბევრმა წაიკითხა და შეიძლება ვერც დაასკვნა ეგარ რომ სიყვარულს ეძღვნებოდა, მაგრამ რომელიც არის სიყვარულზე დაწერილი წიგნებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მასში არის ძალიან უცნაური და ძალიან მოულოდნელი მორალური პოზიცია. პოზიცია წიგს ქვია სული რომ ამომდიოდა და პირდაპირ დავიწყოთ იმით, სათაური საიდან არის და როგორ არის და შესანიშნავათა ქართულად, აი ძალიან კარგი სათაურია, ძალიან მაღალმხატვრული სათაურია, მაგრამ თუ გავიხსენებთ იმას, რომ საღაციდანაა ეს სათაური აღებული, მაშინ ასე თქვა შეკითხვა შეიძლება თარგმნელთან გაჩნდეს ამ თვალსაზრისითაც კი. თუმცა მე თარგმნელს აკვირდებ, რომ ეს ძალიან კარგი თარგმნა, ძალიან კარგი სათაურია. ასე რომ მაინც დამოუკიდებელი რამა ციგნის სათაური და ის უნდა შეხერდეს და აღარც წინვალეთ. სული რომ ამომდიო და შესანიშნავი რამ არის. სინამდვილეში კი ეს აღებული არის ძალიან ძველი ძეგლიდან. ეს სათაური აღებულია იმ სფეროდან, რომელიც ჩემი უსაყვარლესი სფეროა, ესა კლასიკური ფილოლოგიის სფერო, ეს არის ჰომეროსი, რომელიც მეც მითარგმნია ილიადა, მართალია ეს არის ჰომეროსის მეორე პოემა, ეს გახლავთ ოდისეა. და ასევე ოდისეა არის ის ნაწარმოები, რომელსაც დაეფუძნა სული რომ ამომდიოდა შინაარსი, მისი ისიც მოგზაურობაზეა, ისიც ასე ვთქვათ დანაკარგებზეა მოგზაურობაში, ზარმაზარი მნიშვნელობის წიგნია. ხანდახან მას ასახელებენ ფოლკნერის მეორე ნომერ წიგნად და მინახავს ისეთებს, რომელიც პირველ ნომერ წიგნად ასახელებენ, მეორეთ ასახელებენ ჩვეულებრივ Sound and Fury-ის, ანუ ხმავისა და მძინვარების შემდეგ. თუმცა ამ ადგილს ხანდახან იკავებს აბესალომ აბესალომი, ხანდახან იკავებს აგვისტოს ნათელი, ახლა ფოლკნერს სულ ცოტა ხუთი ზეგენიალური ნაწარმოები აქვს დაწერილი, თუმცა მე არ ვიცნობ ფოლკნერის არც ერთ ნაწარმოებს, რომელიც გენიალური არ არის. ამიტომ ვიხმარე ეს სიტყვა ზეგენიალური. დოსტოევსკის შემთხვევაში გენიალური მწერლისგან, რომელსაც დაიწყო როგორც გენიალური მწერალმა, მივიღეთ ზეგენიალური ხუთი წიგნეული ბოლოში. ფოლკნერის შემთხვევაში პირიქითა, მან დაიწყო ხუთი გენიალური წიგნი და მერე ზე წიგნები, მაღალი მოდერნიზმის წიგნები და მერე გააგზავნა უბრალოდ გენიალური წიგნები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხშირად გვირჩევენ ხოლმე და მე ყოველთვის მახსოვს ჩვენი საუკეთესო ანგლისტის და ამერიკანისტის პროფესორ თემურ კობახიძის რჩევა, რომ დავიწყოთ სწორედ იმ ბოლო ნაწარმოებებიდან, დავიწყოთ მაგალითად სოფელი, ქალაქი, სასახლე, ამ წიგნებიდან დავიწყოთ და მერე გადავიდეთ ასე ვთქვათ ის ციგზე, როგორც სული რომ ამომდიოდა. როგორც თქვით, სული რომ ამომდიოდა, ეს სათაური აღებულია ოდისეიდან, ანუ ჰომეროსის პოემიდან. რა არის ნათქვამი ჰომეროსის ოდისეაში მე-11 სიმღერაში? მე-11 სიმღერა, ვისაც არ ახსოვს, შევახსენებ, ეს არის სულთა საუფლოს შესახებ სიმღერა. ანუ როდესაც ოდისევსი, რომელსაც ჩვენმა თანამემამულემ დედოფალმა კირკემ, ვისთანაც ეს აიეტის და ეს გახლავთ პასიფაეს და ეს არის მედეას მამიდა, აი ამ გრძნეულმა ქალბატონმა, რომელთანაც ერთი წელი იცხოვრა ოდისევსმა, ასწავლა მას, როგორ შეიძლება და მას გაეგო სახში დაბრუნების ამბავი და მან ასწავლა და აჩვენა გზა, რომლითაც იგი უნდა ჰადესს მიახლოვებოდა. ტრადიციულად ამბობენ, რომ ოდისევსი ჩავიდა ჰადესში, მაგრამ ეს ასე არ იყო სინამდვილეში. ოდისევსმა ამოთხარა ორმო, როგორც ასწავლა კირკემ, ამ ორმოში რაღაცეები ჩაასხა, რაღაცეები უთხრა, როგორც წესი და რიგი არის, და აი იქ დაინახა ჰადესი, იქ გამოცხადნენ სულები და იქ ტირესიას სული მან გამოიძახა და შემდეგ ტირესიას შემდეგ საკუთარ დედასაც დაელაპარაკა მოულოდნელად, რომ ეს გარდაცვლილი აღმოჩნდა, არ იცოდა ეს ამბავი და ყველასფერთან ერთად იგი გაესაუბრა სახში დაბრუნებულს და მუხანათურად მოკლულ აგამემნონის სულს. აი ეს ადგილი ოდისევსის და აგამემნონის გასაუბრება გახლავთ ის ადგილი, რომელიც აინტერესებს, განსაკუთრებით აინტერესებს ფოლკნერს, იმიტომ რომ აქედან აქვს აღებული მას ეს სათაური. აი რა წერია ამ ადგილას: ყველაზე შესაბრალისი ყვირილი, რაც კი გავიგონე, იყო პრიამოსის ასულის კასანდრას ყვირილი, ყვება აგამემნონი, რომელიც ძველმა კრემლესთან ჩემთან ერთად მოკლა. მე შევეცადე ხელები აღმემართა და მივწვდომოდი მკვლელს, თუმცა კი ვიწექი და ვკვდებოდი და ხვლით ვიყავი განგრილული, მან კი ძახთა პირმა ზურგი შემაქცია, თუმცა ჰადესის სახლში მივდიოდი და თვალიც არ დამიხუჭა და პირიც არ დამიმუწა. აი ესაა აგამემნონის სიტყვები. მან თქვა, რომ როდესაც მე ვიწექი და ვკვდებოდი, თვალები ღია მქონდა და პირი ღია მქონდა, ჩემმა ძაღლის სახიანმა ცოლმა არც თვალი დამიხუჭა და არც პირი დამიმუწა. ანუ ეს საყვედური თქვა, იმიტომ რომ არ შეიძლება მიცვალებულს ასე მოექცე, თვალი უნდა დაუხუჭო, პირი უნდა დაუმუწო, რომ წავიდეს მისი სული ჰადესში. ამ შემთხვევაში სული არსად არ არის წასული. ამიტომ როდესაც ქართული თარგმანი ამბობს, ამ ადგილის თარგმანი თუ ჩავთვლით ასე ვთქვათ იმ სათაურს, რომ სული რომ ამომდიოდა, არა, აქ არ არის ნათქვა. სული რომ ვერ ამოვიდა ამაზეა ლაპარაკი ზუსტად, უნდა დაეხუჭა იმას თვალი და უნდა დაემუწა პირი და სული ამოვიდოდა და წავიდოდა ხადეში, მაგრამ არ გააკეთა ესო. ამ საყვედურს ამბობს, ზუზარმაზარი საყვედური, ესაა საყვედური ნეფასზე. ანუ ჩვენ ქართველებს არ გვაქვს ეს ტერმინი, მაგრამ ქართველურ ენაში მეგრულში არის ეს ტერმინი, სპეციალურად ნიშნავს ისეთი ტიპის დანაშაულს, რომელიც ღვთაებრივი წესების დარღვევას ნიშნავს. ასეთი ტიპის სიტყვა ჩვენ არ გვაქვს, ბერძნებს აქვს, რა თქმა უნდა, რომაელებს აქვს, აი ნეფასი რო ვთქვიმე, და აი მეგრელებს აქვს. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ეს არის მკრეხელური დანაშაული, როდესაც მიცვალებულს დააკლებ პატივისცემას. ამით იმას კი არ ერთში მის ცხედარს, ახლა აგამემნონს კი არ, ამით მან შეურაცხყოფა მიაყენა რელიგიას, ზევსს, სულისუკვდავების იდეას, ჰადესს და ამ შემდეგ და განაპირობა ამით თავისი საკუთარი ბედიც. შემთხვევით არ უწოდა მას კიუნოპის, ანუ ძაღლის სახიანმა. ჩვენ ეს უნდა კარგად დავიმახსოვროთ. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ რომანის გაგება ამ პასაჟის გარეშე შეუძლებელია. სამწუხარო არის, რომ სათაური, რომელიც ქართულში გვაქვს, ამის გაგებას ვერ გაძლევს. ამიტომ ქართული თარგმანის მიხედვით არის რაღაც დეტალები, რომელიც გარკვევა ძალიან გაჭირდება, მაგრამ ფოლკნერთან იმდენი რამის გარკვევა ძნები, რომ მაგ საყვედურს მე თარგმანს ვერ ვეტყვი. ახლა მისი ბრალი ეს ნამდვილად არ არის. ფოლკნერი თუ გინდა გაიგო, თარგმანი საკმარისი არ არის ხოლმე და ერთხელ წაკითხვა და ორჯერაც არ არის საკმარისი და მარტო თარგმანითაც ვერ გაიგე, ისგან მარტო ინგლისურით ვერ იგებს, ხალხი გეუნებს, სხვაგანაა გაქცევა საჭირო. უნდა მიგვეთითებინა აუცილებლად აქ რა იგულისხმო. საყმედურს ამბობს მიცვალებული, თვალი არ დამიხუჭეს, პირი არ დამიმუწეს. ანუ მიცვალებული თავის მეუღლეს ბრალს დებს. აი თუ ამას გადავიტანთ ამ ციგში, ჩვენ დავინახავთ, რომ აქაც შორეულად მინიშნებით მიცვალებული მეუღლეს ბრალს დებს. და ეს ნაწილი აბსოლუტურად არ ჩანს. აბსოლუტურად არ ჩანს და მე ამდენ კითხვალთან მილაპარაკე და სტუდენტებს მილაპარაკე, რომ უსვამ ამ კითხვას, რომ აი ხედავთ ამას, რომ ედი ბარნებმა საყვედური უთხრა ენსი ბარნებს ქმარს. არავინ არავინ ამას არ ამბობს, იმიტომ არ ჩანს ეს. არა და ამ ადგილის მიხედვით ჩანს. მე ახლა თუნებას დავთავთ ამ ადგილს, პატარა არის, ბევრი არ არის. ბერძნულად წავიკითხავ, იმიტომ კი არა რომ ბერძნული კითხვა ვიცი, თუმცა ეს ყოველთვის მიმაჩნდა რომ ძალიან მაგარი რამე არის და შეიძლება ამით რაბახი, მაგრამ ამიტომ არა. უბრალოდ მე მინდა გავიგონოთ ის რიტმი, რომელმაც შექმნა ეს შესანიშნავი რომანი. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ფოლკნერმა სპეციალურად იმისთვის, რომ ეს წიგნი დაეწერა და ის წერდა მას ძალიან უცნაურ ვითარებაში, მან კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტებს ეს ადგილი თხოვა და მოასმენინა და თვითონ რამდენჯერმე ამბობდა ხოლმე და ყოველთვის ახსოვდა ეს ბერძნულად. ეს ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ მიუღია რაღაცნაირი განათლება, ფოლკნერი არის დიდი მწერალი, განათლებული მწერალი, სხვა ჩვენი ძალიან, ოღონდ ეს იყო თვით განათლება, მას სკოლაც კი არ აქვს დამთავრებული. რამდენიმე კურსი აქვს მოსმენილი და რამდენიმე ლექცია უნივერსიტეტებში, მაგრამ ის სტუდენტი არასოდეს არ ყოფილა. ხო გეუბნებით, სკოლაც კი არ დამთავრა, თავიდან დაბალ კლასებში კარგად სწავლობდა და მერე არა. თუმცა ამან არ შეუშალა არაფერი ხელი, იმიტომ რომ თვითონ მოიპოვა ეს, ვაჟებშავილასავით კაცი არის ასე და თვითონ მიიღო იმ ხელა განათლება, რომ ეს არსად არ დაიკარგა. და აი ეს ადგილი ასე ხერს. ოიქტროტა ტენდე კუსა ოპაპრია მოიო თუ გატროს, კასანდრეს ტეს კტეინე გლუტაიმნეს ტრე დოლომეტის, ანთემოი ავტარეგო პოტი გაიე ხეირას აერონ, ბალონ აპოთნეს კონპერი ფაზგანო ჰედეკიუნოპის, ნოსფატ უდემოი ეტლე იონტი პერიაიო ჰაიდო, ხერსი დეოფ თალმუს ჰელეინსუმ ტესტომ ერეისაი. ანუ აი ეს ადგილი, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, არის ეს ბაღლონ აპოთნეს კონ პერიფაზგანო, ვიწექი მომაკვდავი დაჭრილი ხმლით, ხმლით დაჭრილი მომაკვდავი რომ ვიწექი, თვალი არ დამიხუჭა, პირი არ დამიუწა. აი ეს ადგილი არის, რომელიც განმარტავს ამ რომანს. მარტო სათაური არ არის, ფოლკნერი უბრალო სათაურის კაცი არ არის. ხმაური და მძინვარება მან აიღო მაგბეტიდან, შექსპირიდან და ყველამ, ვისაც ოდნავ მაინც წარმოდგენა აქვს შექსპირი, იმ წუთას იცნეს ეს ადგილი, იმიტომ იქ არის ნათქვამი, რომ ცხოვრება იდიოტის მიერ მოყოლილი ამბავია, სავსე ხმაური და მრისხანებით, ოღონდ შინ არსის გარეშე. და დაიწყებს ამ რომანს და უზარმაზარი 1/4 იქნება სწორედ იდიოტის მიერ 33 წლის კაცის მოთხრობილი ამბავი, რომელშიც დრო ისე არის აზელილი ერთმანეთში, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერ მიხვდება, რომ არასახელებდეს ეს პატიოსანი იდიოტი კაცი, ერთ-ერთი ძმა, რომელსაც ორი სახელი ერქვა, ჯერ ორი ერქვა, არ გაამართლა ამ სახელს, მე ბენჯამინ დაარქვეს, იქნებ ბენჯამინ ფრანკლინის დაემსგავსოთ, იქნებ სახელმა გამოცელოს, ამანაც არ უშველა. 33 წლისა და 5 წლის ბავშვის ჭკუ აქვს, მაგრამ როდესაც ყვება, მისი გაგება შეიძლება დროში, თვითონ არ აქვს დროის შეგრძნება, მაგრამ დროს ჩვენ გძნობთ იმის, ვინ ახლავს გვერდით. თუ მის გვერდით არის ეს კონკრეტული კაცი, მაგათად ვინმე ტიპი, მაშინ არის ეს დრო. თუ მის გვერდით არის ვერში, მაშინ არის ის დრო. თუ მის გვერდით არის როსკუსი, არის სხვა დრო. მოკლედ ჩვენ გძნობთ, რომელი შავკანიანი მეგობარი ახლავს და ზედა მხედველი, მაგის მიხედვით გძნობთ. აი იქ სათაურმა გახსნა ყველაფერი, რომ იდიოტის მოთხრობილი ამბავია და ვინც კი ყვება, სულელა იდიოტად ჩანს. სანამ ავტორი თვითონ არ მოყვება, ასე ვთქვათ, მეოთხე თავს, ანუ ვერენდობა ვერც ერთ ვერც მეორე და ვერც მესამე პერსონაჟს, რომელიც პირველ პირში ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ყველა ტოვებს მართლაც ძალიან, ასე ვთქვათ, დამძგუნვალ შესაძლებლობას. იქ სათაურმა გახსნა ყველაფერი, აქაც სათაური ხსნის ყველაფერს. მე რომ მომაკვდავი ვიწექი, არ დამიხურეს მე თვალები. ბეტიც ერთ-ერთმა შვილმა კუბო გაბურღა და სადაც ფეხი ეგონა იქ ადგილას გაბურღა, იმ თვალსა ისით რომ იქნებ ისუნთქოსო, იმიტომ არ ძა ვერ წარმოიდგინა რომ დედამისი ქტარია, ბავშვზეა ლაპარაკი და სახე დაუზიანა. ანუ პირდაპირ სახეში ჩაუბურღა, ესე იგი თან ჩააწმინეს კუბოში არასწორად, მერე თვითონ კუბო დაიდო მაზე, რა ქვია, ფურგონზე არასწორად და საბოლოო ჯამში გამოვიდა, რომ თვითონ სწორად იწვა მაინც, ანუ სწორად მიდიოდა თავით წინ და ფეხებით წინ. სწორად ამ თვალსაზრისით სწორად მინდოდა ქრისტიანული წესის მიხედვით მინდოდა. მინდა ვთქვა რომ ეს წინვალე რომანი არის როგორც გითხარით სიყვარულზე, მაგრამ სანამ ამას არ მოაჩენ, მანამდე ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ რომ რომანი არის ტექნიკურად ასე დაწერილი 15 სხვადასხვა ადამიანის ცნობიერების ნაკადია. თან დაწყვეტილია, ეს არ არის რომ ერთმა მოამთავრა და მეორემ დაიწყო და მესამე არა, წყვეტილი არის, დაიწყებს ერთი, თან პატარ-პატარა თავები არის, ძალიან 59 პატარა თავი, თვითონ რომანიც არ არის ძალიან დიდი. ინგლისურის თავისებურების გამო და ჩვენთან რომ ყველაფერი იცის, ამიტომ ქართულ ვიკიპედიაში წერია რომ ეს არისო ნოველაო. უკაცრავად მაგრამ ნოველა ნამდვილად არა, უბრალოდ ნოველ ინგლისური სიტყვა რომანს ნიშნავს და ხანდახან ხედავენ, ესე იგი ამას ქვია თარგმნელის ყალბი მეგობრები არიან ასეთ სიტყვები არის და ნოველაო თლათ ნოველა არ არის, მაგრამ ზოგიერთები რუსები ხანდახან ამბობენ რომ პოვესტი არისო, ძალიან ყაქვთ ეს სიტყვა და არ იციან სად გამოიყენონ, იმიტომ არ არის არანაირი პოვესტი, რომანი არის აშკარად. ოღონდ დაწერილი არის ახლა 1 და 5 კაცის ან 3 კაცის ან 15 კაცის ნობილების ნაკადი. საიდანაც 14 როგორც ასე ვთქვა, აი პლანეტები რაღაცა მზის გარშემო ისე მოძრაობენ ერთი მთავარი არსების გარშემო, თავად არსებას ქვია სწორედ ის, ვინც წევს კუბოში და ვინც არის მკვდარი, რომელიც სულიად მოულოდნელად ამ აბსოლუტურად რეალისტურ ნაწარმოებში, ოღონდ რეალიზმი როგორც ლიტერატურული მიმართულება არ გვინდა, აშკარად მოდერნისტული ნაწარმოებია და რეალისტური არ არის, მაგრამ რეალისტური ვამბობ რომ მისტიკის გარეშე არის დაწერილი და აქ არ არის დრაკონები და რაღაცეები, მაგრამ ამ სრულიად ასე თქვა არა მისტიკურ ნაწარმოებში, მის ცენტრალურ ნაწილში სრულიად მოულოდნელად კუბოში წოლიარე ედი ან ადი ბარნები ალაპარაკდება. ეს არის ფანტასტიკული მომენტი ყველა მკითხველისთვის და მე ყველას მოდის უხდი თუ კი ვინმეს კითხვას ახლა აპირებს და მე ეს გული გაუტეხე იმით რომ წინასწარ უთხარი ეგლეწოდებული სპოილერი, მაგრამ მე მინდა ყველა ვისაც მოწონს ან არ მოწონს ჩვენი გადაცემა გავაფრთხილო რომ აქ სპოილერები არის, აქ პოლერის გარეშე არ გამოდის ლაპარაკი არავითარ შემთხვევაში და მე არ ამგონია რომ სერიოზულად უნდა მივიღო შენიშნა. ხანდახან სტუდენტები მეუბნება თუ გვითხარი ყველაფერი მე რატო წაიკითხეთ, მე ყოველთვის ვამბობ ჯერ წაიკითხეთ ხალხო და მერე ისე კი ლაპარაკოს, აი პრობლემა არ არის და არ ამგონია სპოილერს შეეძლოს და იმის გაფუჭება ლიტერატურაში, ეს ხო კინო არ არის, ცოტა უფრო სერიოზულად უნდა შევხედოთ ამას. აი ეს ქალი ალაპარაკდება, რა არის ამ მოგზაურობის არსი? მოგზაურობის არსი ასეთია, რომ ქალი, რომელიც ერთ კონკრეტულ ოჯახში გარდაიცვალა, იბარებს, რომ იგი უნდა დაკრძალონ იოკნაპატოფას ოლქის, რომელიც ბოლკნერის გამოგონილი ოლქია, ასევე გამოგონილი დედაქალაქში, რომელსაც ქვია ჯეფერსონი. ისაც საინტერესებს, სადა ჯეფერსონი, იმ აღწერების მიხედვით, რაც გქონდა, ეს არის ქალაქი ოქსფორდი, პატარა ქალაქი ოქსფორდი, რომელშიც დგას სხვა შორის კონფედერატი ჯარისკაცის ქანდაკება და ყოველთვის, როდესაც ხმარდა ძინვარებას კითხულობთ, ყოველთვის ვიცით მისი ფინალი, რომ სწორად ვერ შემოუარეს ამ ქანდაკებას და ბენჯიმ, რომელიც პატარა ბავშვი არის, თუმცა 23 წლისა, ბღავილი ატეხა და შემდეგ სწორად დაახიეს, ასე ვთქვათ, ასე ეტლი და სწორად შემოუარეს და იმას გაუხარდა, იმიტომ რომ ფოლკნერი გვაგზავნებს, რომ იდიოტსაც კი უხარია, როცა რაღაცა წესრიგი არის სამყაროში. აი ეს ქანდაკება ოქსფორდში დგას. ოქსფორდი არის ქალაქი, რომელშიც თითქმის მთელი ცხოვრება გაატარა ფოლკნერმა, 5 წლის ხდებოდა, როცა ამ ქალაქში აღმოჩნდა და თუ არ ჩავთვლით კალიფორნიაში გატარებულ წლებს, როდესაც მან იმუშავა იქ სცენარისტად, მან ძირითადად მაგდროსაც ახერხებდა სახლში დაბრუნება და თუ არ ჩავთვლით ცოტა რამდენიმე წელიწადს, რომელიც მან იცხოვრა ახალ ორლეანში, სადაც შერლოკ ანდერსონი გაისმა, სადაც წელა ჩამოყალიბდა და სადაც თქვა რომ ბიჭებმა მითხეს რომ ფროიდი კაია, მაგრამ მე არ წამიკითხავსო, ისიც არავის არ ჟერა, იმიტომ იმდენად გავს იდეოლოგია და ძალიან ხშირ შემთხვევაში. აი ამ კაცმა ძირითადი დრო ამ ქალაქში ოქსფორდში გაატარა, რომელსაც გააქცია ახლა ქალაქ ჯეფერსონი. ჯეფერსონში დამკრძალეთო, მე ჩემს ნაცნობთან ქმართან დაკრძალვა არ უნდა. ქმარი ცოცხალია, მართალია, მაგრამ თავის დროს ხომ მოკვდება და ცოლი და ქმარი ერთად ვეღარ აღმოჩნდება, იმიტომ ახლა ცოლი თავის ნაცნობთან დაკრძალა, იქ ქმარი ვერაფრით ვერ შეეტენება, ეს სულიად ნათელია. რაღაცა იცის ედი ბარნებმა, რახან ასე იქცევა. რაიცის მან მას ხავ შვილები ეს შვილები არის აქ არის წარმოდგენილი შვილები არის ესე იგი უფროსი შვილი კეში რომელმაც დედის კუბო დაამზადა დედასთან კონსულტაციებით ანუ მომაკვდა დედა საჩვენებდა ხოლმე აი როგორ მოგწონს ესე იგი დაანახებდა ну ის მოიწონებდა ასე ვთქვათ ფიცავს მე იმას გარანდავდა გააშალაშინებდა გახერხავდა და კარგი ხურვარი ძალიან კარგი კარპენტერი არის კეში რომელიც ხვაჩურის ფეხს დაიზიანებს ამ მოგზაურობაში, იმიტომ ეს მოგზაურობა არის აქტობრი აქ მითოსული მოგზაურობა, არა უბრალო მოგზაურობა. ამერიკული ლიტერატურა გზის და მოგზაურობის გარეშე ძალიან მოულოდნელი არის, ხო არის ეგეთ ნაწარმოებებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ სერიოზული არა, დიდი რომანები ყოველთვის გზა არის, შეიძლება გავიხსენოთ თუნდაც აი თანამედროვე ლიტერატურიდან სულ ბოლო ხანების თქვა თომსონი მანამდე კერუაკი მანამდე თქვა ამერიკული ლიტერატურის დასაწყისი საერთო წიგნი საიდან მთელი ეს ლიტერატურა დაიბადა ფოლკნერის აზრით ეს არის ჰაკბერი ფინის თავგადასავალი და სხვა ანუ სულ გზა არის და ეს გზა აუცილებლად გულისხმობს იმ ოდისეას რომელიც მან აი კალმა რო დაიბარა რომელიც ჰომეროსმა დაწერა კალმა რო დაიბარა იქ დამგზალეთო პირველივე დღეს შეხვდათ წინააღმდეგობა დინარე ადიდდა და ამ დინარეს ვერ გადადიან იმიტომ ხიდი წაიღო შესანიშნავი ქართული რომანი ნოდარ დუმბაძისა იწყება იმით რატო ქვია მისოფელ ხიდისთავი ნუ ადიდდება ხოლმე გუბაზეული და მიაქვს ხიდი ყოველ წელიწადს სხვა ჩვენის ამდენი წელი გავიდა და ახლაც ასე მიაქვს და მიაქვს ეს ხიდი იმიტომ ერთი კაი ხიდი ასანაბაშიძე არ აყავთ იმიტომ იმ ხიდები შენება იწოდა კარგად დაიტრაბა ხა ერთხელ ასე ერთი ხიდი ავაშენეო და ალბათ ასეც იყო მოკლედ ხიდი წაიღო და ვერ გადადიან იპოვეს ფონი და უნდა გადავიდნენ ფონზე და ამით იწყება რომ წაიღო ეს ეტლის და ვირები დახჩო მდინარემ და კუბო წაიღო და კუბო გამორიყა და ახლოებით ისეა ეს აღწერილი როგორც ნოეს კიდობნის მოგზაურობა და ეს არ არის შემთხვევითი შედარება იმიტომ რომ კუბო არის ამ ნაწარმოების მთავარი სიმბოლო ხოლო კუბოში ვინც წევს ის არის ამ ნაწარმოების დედაასები ის რაღაცის სიმბოლო არის თვითონაც კუბო არის იმის სიმბოლო რაც ინახავს ყველაზე ძვირფას. აი რა გადაარჩინა ნოემ? ნოემ გადაარჩინა სიცოცხლე დედამიწაზე, ხოლო ფოლკნერი გვეუბნება ან კუბოში წევს ახლა რაღაც ისეთი, რომელიც არის კიდევაც სიცოცხლე დედამიწაზე. შედარება ძალიან ზუსტია, ძალიან ღრმა, კარგი ავტორი არის ფოლკნერი, არ არის ის სიტყვები არ ყოფნის ასე ვთქვათ ამის აღწერა, უბრალოდ მან მიანიშნა კიდევ უფრო დიდ რამეზე. ვიძლე კარგი ავტორობა აბსოლუტურად გენიალური წიგნია ამ თვალსაზრისით იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავინახოთ რატომ მიდიან ჯეფერსონში ყველას თურმე თავისი მიზანი აქვს ერთადერთი სწორი მიზანი აქვს იმას რომ ეს კუბოში წევს ყველა დანარჩენს მიზანი აქვს ენსის მის ქმარს სათქმელი აქვს რომ იგი ცოლის დანაბარებს ასრულებს იმიტომ ერთგული მეუღლეა მაგრამ ფინალში აღმოჩნდება რომ ცრუობს სულ სხვა მიზანი აქვს ეს არ აქვს მიზნები. დედამ თქვა, უნდა გაკეთდეს. ეს ასეთი კაცია. ამის მერე არის ძმა, რომელსაც ქვია დარლი, რომელიც სხვა ჩვენი ძირითადი მთხრობელია აქ, იმიტომ რომ იმ 59 თავიდან რაც გვაქვს 19 მისი ცნობიერების ნაკადია. დარლი უცნაური კაცია და საბოლოო ჯამში საგიჟეში აღმოჩნდება. ფსიქიატრიული პრობლემები აღმოაჩნდება, თუმცა კი სტატისტიკელებმა რო შეისწავლეს მისი ენა, ეს მახსოვს მე თვითონ დავესწადი სტენფორდის უნივერსიტეტში წიგვალე მოხსენებას ამაზე, აღმოჩნდა რომ ნამდვილი ინგლისური, ანუ სტატისტიკური ინგლისური და ნორმალური ინგლისური, ნორმალური გერწერით, ნორმალური სიტყვების გამო ლაპარაკობს სწორედ ის, ანუ ყველაზე ნორმალური ისა სინამდვილეში. ყველა დაანჩენი უფრო გიჟია, მაგრამ სწორედ იმის გამო რომ უმრავლესობა ნორმალურია და უმცირესობა გიჟია, ამიტომ იქნა გიჟად გამოცხადებული. ფოლკნერის ამ რომანში ნათქვამია, რომ სი გიჟე არ არის მარტივი ამბავი და კაჩური მარიცის ვინ არის გიჟი და ვინ არ არის გიჟი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.